Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji tražimo odgovor na pitanje ko kontroliše medije u Srbiji. U razgovoru učestvuju Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Razgovaralo se o tome zašto se od javnosti kriju pravi vlasnici većine medija u Srbiji i da li je uopšte mogućno saznati njihova imena. Da li su tačne pretpostavke da najveći srpski tajkuni kontrolišu dobar deo štampe, radija i televizije? Kako ministri koriste pare iz budžeta da bi se reklamirali u medijima? U kojoj meri najveće marketinške agencije, čiji su vlasnici visoki funkcioneri, utiču na uređivačku politiku? Kao i o tome da li je tačna tvrdnja nekih novinara da danas u Srbiji ima manje nezavisnih medija nego u Miloševićevo vreme. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ko kontroliše medije u Srbiji. Naše sagovornice su Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Gospođo Barać, Savet za borbu protiv korupcije je nedavno napravio analizu o pritiscima i kontroli medija u Srbiji. Vaš zaključak je da je jedan od glavnih uzroka sadašnje loše medijske situacije u Srbiji to što se ne zna ko su vlasnici većine medija, odnosno vlasnici postoje, ali njihova imena se kriju od javnosti. Zašto se to radi?
Pa sigurno da postoji više razloga za to. Jedan je verovatno zbog toga što to sprečava, odnosno stvara uslove da se ne utvrdi da li ima nedozvoljene koncentracije, na koji način se kupuju mediji. A mislim da je jedan od važnih razloga i poreklo novca koje se ulaže, jer to je jedno i također mesto koje vidimo uopšte u celom procesu privatizacije, da nema kontrole porekla novca koji ulazi u Srbiju.
Gospođo Milivojević, po vama zašto se kriju imena vlasnika medija u Srbiji?
Osnovni razlog je verovatno to što je to poreklo novca u misterioznim 90-im, ipak je većina komercijalnih medija ovde nastala u toj deceniji. Nas su i u to vreme kolege istraživači iz sređenih medijskih sredina upozoravali da se ovde preko medija ili pere novac ili se ulaže novac u medije da bi se obezbedili neki drugi politički i ekonomski poeni u toj turbulentnoj zemlji. A drugi razlog je svakako to da se ne bi ustanovila veza između vlasnika medija, sadržaja i eventualno političkih i komercijalnih ili nekih drugih ličnih ciljeva koji oni mogu imati kao razlog za pokretanje medija. Stvar se danas još dodatno komplikuje jer postoje vlasnici medija koji su negde izvan sredine u kojoj mediji funkcionišu, i to u zemlji koja ima nerazvijene institucije i koja ne brine o svojim medijima, u ovom slučaju nije tako veliko iznenađenje.
Gospođo Barać, gospođa Milivojević je pomenula offshore kompanije. Da li se one pod raznim čudnim imenima i nazivima na Kipru ili ne znam gde, na Kajmanskim ostrvima, da li se one u mnogo slučajeva javljaju kao vlasnici medija u Srbiji?
U nekoliko slučajeva se javljaju, čak ima to isprepleteno vlasništvo raznih offshore kompanija, da je tu prosto teško to pratiti, a naravno ima i onih offshore kompanija koje su na ovim egzotičnim lokacijama gde se na kraju može saznati samo advokatska kancelarija koja zastupa vlasnika, a pravi vlasnik se ne može saznati. Ako se to bolje pogleda, onda se vidi da to zaista ima dosta veze sa 90-im godinama, sa iznošenjem novca iz zemlje, sa činjenicom da su još tada mnogi interesi isprepleteni i da su brižljivo sakriveni. I oni su ostali i takvi sada, jer mnogo toga što je važno u Srbiji, a naravno da je mnogo važno kad su mediji u pitanju, je potpuno sakriveno. Stvoreni su mehanizmi da to može da ostane sakriveno. Tih neregularnosti ima od početka sređivanja navodno ove oblasti medija, i to prati inače čitav naš sistem. Sve što se želi sakriti se zaista sakrije. Tako da kad krenete to da pogledate, vi u stvari samo uđete u taj lavirint offshore kompanija koje vas nigde ne vode. To je zbog toga što se u stvari ovde kriju mnogi interesi, a pre svega hoće da se sakrije ko zaista stoji iza nekog moćnog medija koji je veoma uticajan u javnom životu.
Gospođo Milivojević, kad bi se htelo, Da li bi moglo da se sazna ko su pravi vlasnici, ko stoji iza tih advokata koji slove kao zastupnici tih offshore kompanija sa čudnim imenima? Da li je to uopšte moguće saznati ili je to prosto tako u svetu da to ne može da se zna?
Ja mislim da to može da se sazna, i kad bi država, bez obzira kako oni iznosili, unosili i tako dalje, prebacivali novac sa računa na račun, to bi ipak domaći organi mogli da uđu u trag. Mislim da bi to ipak moglo da se sazna i da po duhu zakona o radiodifuziji, onako kako je on bio napisan, čak i taj prvi, je to bila intencija. Da se dođe do finalnih vlasnika, a ne do nekih fantomskih organizacija ili advokatskih kancelarija koje sa minimalnim novcem pokreću komercijalna preduzeća sa ogromnim ambicijama i kapitalom.
O vlasnicima se dakle može samo nagađati. Ima li indicija, gospođo Barać, da i najveći srpski tajkun Mišković, znači onaj koji ima najviše para, da je on vlasnik nekih medija ili da ima udeo u vlasništvu?
Ko je zaista najbogatiji, o čijem novcu se radi, to se stvarno ne zna, zato što Srbija nije rešila takozvana prethodna pitanja. Mi smo postkomunistička zemlja koja posle građanskih ratova, sankcija i svega što je bilo, je ušla u takozvane demokratske procedure, da nije otvorila tajne dosije, nije raspustila tajne policije, vojne i civilne, nije otvorila pitanje novca koji je iznet iz zemlje u prethodnom periodu ili koji se iznosi još uvek, koje nije uspostavila elementarne procedure u kojima je moguće sve ovo saznati. Nisu to komplikovane stvari, ali naravno vlast ih posebno zakomplikuje. Čiji je zaista novac? Šta je sa novcem iznetim iz Srbije? Šta je sa novcem od kriminala, od ratnih zločina, od droge? Jesmo li zaboravili da i u bankama je bilo po 600 kilograma droge? Da su mnogi kriminalci postali sada ugledni biznismeni? Da se sve to tako izmešalo da mi u stvari u Srbiji možemo samo da slutimo. Da li je to nekakav zajednički novac kojim još uvek rukovode neke udbe, ili je to zaista sad onaj novac prebačen na pojedinačne račune? Jer mi smo skoro, na primjer, kod Miškovića, kad smo istraživao prodaju Delte Delezu, pa smo se vratili na čitav taj slučaj, onda smo vidjeli, na primjer, da Hemslade na Kipru, koja je njegova firma i koja se pojavljivala kao kupac brojnih preduzeća, u stvari sada ima vlasnika na nekoj offshore destinaciji i također je te offshore firme vlasnik nepoznat. Znači, mi samo zaista možemo da govorimo ono što se možda negde vidi. Jer vi znate, na primjer, da kod Novosti, taj izveštaj koji je Savet uradio i koji je detaljno analizirao problem eto tog jednog medija, tu ćete također vidjeti da je to prosto jedan organizovani kriminal koji se u dugom roku sprovodi uz pomoć svih državnih institucija, i da ono što se iz toga vidi, da to što se pojavljuju strane firme, na primjer kod Novosti tri strane firme, nisu nikakve, odnosno one su samo formalno strane firme, iza njih stoji Beko, i to je omogućilo da nijedna procedura koja je trebala da bude poštovana kada se kupuju akcije Novosti, svaka procedura je prekršena i zbog toga se naravno nije odgovarao.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ko kontroliše medije u Srbiji. Sagovornice su Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Verica Barać, predsjednica Saveta vlade Srbije za borbu protiv korupcije, govori Snježana Milivojević.
Ono što je Savjet za borbu protiv korupcije uradio i što sam ja rekla da je vrlo hrabro, je prvi izveštaj u kome se direktno dovodi u vezu vlasnička struktura i način pisanja. Ako je to jedan od pokazatelja, a to se u izveštaju na više mesta navodi, da su ti mediji direktno stavljeni u funkciju ostvarivanja interesa nekih tajkuna, to onda govori da su oni u vlasničkom ili nekom drugom aranžmanu. Stvar sa medijskim vlasništvom je malo komplikovanija u odnosu na druga vlasništva, druge kompanije koje mogu biti samo fabrike za pravljenje novca, jel, ili profita. Mediji su i jedna važna institucija za trgovanje uticajem. Taj uticaj ne mora biti iskaziv samo kroz novac, i u tom smislu vlasnički aranžman jeste važan ustanoviti, ali je također važno ustanoviti i druge kanale uticaja. Dakle, sada hoću da kažem da to nisu samo tajkuni, nego i način na koji država utiče, pa onda neke političke i organizovane grupe kao što su političke partije, i to malo komplikuje celu situaciju, što sad vi vidite razne uticajne delove elite političke, ekonomske, koji na razne načine ili imaju udeo u vlasništvu medija, što je teško ustanoviti, ili prave neki drugi aranžman. Nedavno sam čula sumnje, evo, iznete u javnosti, da su TV Prva i B92 imaju iste vlasnike, da su te vlasničke promene i ti novi grčki vlasnici koji su se pojavili u stvari isti vlasnici, i da se to najpre vidi iz toga što među njima počinje da funkcioniše jedan neregularan ili nelegalan način razmene kadrova, programa, jedna programska simbioza koja od te dve kuće u stvari stvara jedan moćni medijski centar na ovoj sceni.
Tajkuni kupuju medije ili oni koji imaju para da bi uticali na javnost. E, zašto ja to kažem? Zato što znam da ovde u Češkoj maltene je celokupna štampa u rukama nemačkih medijskih koncerna. Ali verujte mi da niko u Evropi ne piše toliko kritički o Nemačkoj kao što piše češka štampa. To su neki stari računi, jeli, i oko sudetskih Nemaca i oko svega, i to je popularno u javnosti i to podiže tiraž. Međutim, nemačkim vlasnicima to uopšte ne smeta. Njima je važno samo da novine donose profit. Izgleda da u Srbiji gospođo Barać nije nikakva igra oko profita, nego oko uticaja, jel tako?
Pa mislim da je mnogo više oko uticaja, jer ima tu još jedna stvar, čak i da govorimo o nekima koji su stvarno došli da kupe mediji zbog profita, oni su došli na jedno tržište koje je sasvim drugačije, gde taj profit mogu mnogo jednostavnije da dobiju iz budžeta. Mi smo u ovom izveštaju utvrdili da skoro četvrtina novca koji ide za oglašavanje ide iz budžeta preko raznih ministarstava, državnih institucija. Naravno, cilj je da se promovišu političke stranke i određeni politički lideri, ali se novac iz budžeta zato koristi, i verovatno onaj koji je došao da zaradi, njemu je još i lagodnije da zaradi ovako. Prvo je u jednoj dobroj saradnji sa vlašću, a onda bez velikog napora zaista ostvari novac. Jer ovde se dešava, na primjer, da umjesto mediji prate šta radi državni organ i to zaista kontrolišu i kritički gledaju, oni istovremeno kad se krenu sa tim velikim kampanjama, oni dobiju novac da navodno o tome prave istraživanje. Ovdje kod nas mediji u stvari počinju da nisu mediji. To je kao jedan propagandni servis u kome se tačno diriguju određene informacije, onako da ih ima što više, da su sve nedorečene, i umjesto onoga da mediji zaista prate šta se dešava, oni u stvari rade jednu drugu stvar. Oni kreiraju to javno mnjenje onako kako to moćnicima odgovara i time poklope sve ono što bi bilo interesantno za medije.
Gospođo Barać, pomenuli ste budžet i korišćenje budžeta da bi se kontrolisali mediji. Na koji način to ide? Je li to plaćanje medijskih kampanja u ovim medijima u stvari na koje se želi izvršiti uticaj?
Mnogo načina koji se rade, mi smo u izveštaju to istraživali. Dobar deo toga je da ministarstvo, odnosno ministri plaćaju, na primjer, neke usluge medijima. Znači, ono što je posao određenog ministarstva, on da mediju da on to istražuje. Znači, tih formi ima mnogo, saradnje medija i ministarstva, sve su suštini svodi na to da se plati određeni reklamni prostor, i mi smo gledali to gde su najveća izdvajanja iz kog ministarstva za medije. Čak smo imali i slučajeve, mislim da je to bio Dinkić, da tamo gde počinje sad neka kampanja ili neko tobože istraživanje medija koje plaća njegovo ministarstvo, onda obavezno ide intervju sa njim i ne znam koliko puta njegovo pojavljivanje.
Znači, ministri kroz budžet plaćaju svoje prisustvo u medijima. Ako se vodi kampanja tog i tog ministarstva, onda naravno se pravi intervju sa ministrom bez ikakvih provokativnih pitanja. Ministar samo hvali sam sebe.
Najvažnija pitanja ali ona stvarno suštinska važna pitanja u Srbiji se uopšte ne postavlja.
Gospođo Milivojević?
Vi ste vidjeli da se u Srbiji sad vode velike debate o tome da se država konačno povuče iz medija. To je sad jedan od zahteva u novoj medijskoj strategiji i to bi bilo revolucionarno da je urađeno pre 10 godina na početku tranzicije, ali to da se država danas obaveže da će uraditi nešto što nije uradila obavezujući se zakonom pre 7 godina je samo po sebi smešno. Međutim, u toj ogorčenoj borbi da se ostane u statusu državnog medija se vidi činjenica da najznačajniji resursi, ne samo novac, za funkcionisanje medija u Srbiji dalje dolaze od države. Dakle, sva ona priča o tajkunima, tabloidima i tako dalje i o agencijama za oglašavanje koje onda kao finansiraju medijsko tržište, stvari nastaje u senci ove činjenice da oko 15 miliona evra država daje godišnje medijima kroz razne forme oglašavanja. Još oko 25 miliona, 21 do 25 miliona daje na osnovu raznih konkursa i raznih formi državne pomoći. Telekomov budžet za oglašavanje godišnje 30 milijardi evra. To je javno preduzeće, to je u izvesnom smislu isto neki novac koji je vezan za državu i koji se raspodeljuje na osnovu ali političkih kriterijuma. I onda još kad dodate druge javna preduzeća i kad dodate činjenicu da se RTS finansira također iz javnih prihoda, dakle iz pretplate, ispostavlja se da je taj ceo kolač novca koji je na neki način vezan za državu gotovo jednak onom novcu koji dolazi od industrije oglašavanja. I to sad daje jednu sasvim drugačiju sliku o tome kako mediji funkcionišu i koliko je njima važno da budu blizu tih budžetskih izvora.
Gospođo Milivojević, mediji naravno žive od reklame, znači u velikoj meri su zavisni od agencija za oglašavanje. U kojoj meri te agencije utiču na uređivačku politiku?
Agencije imaju jako veliki uticaj. Ono što su, o čemu se u Srbiji uopšte ne vodi računa, da se dešava isto jedna vrsta koncentracije novca za oglašavanje. Ona se također dešava u rukama najvećih agencija, koje su opet povezane jedna sa Đilasom, jedna sa Šaperom, opet komplikovano vlasništvo, ali su njih dvojica u najužem krugu vlasnika te dve velike agencije koje su jako uticajne na tržištu oglašavanja, na tržištu proizvodnje programa. Oni u stvari dobijaju mogućnost da plasiraju te programe iz nezavisnih produkcija koji su opet po evropskim standardima smišljeni da bi se promovisala raznovrsnost programska i otvorila mogućnost za razne učesnike u komunikaciji, a ne da bi bogati vlasnici agencija novcem koji su prethodno prikupili prodajući vreme ili termine za oglašavanje na televizijama finansiraju kupovine ne programa koji doprinose raznovrsnosti, nego programa koji doprinose proizvodnji para, kakvi su reality programi, veliki brati, 48 sati svadbe i tako dalje. U tom smislu oni na više načina utiču na to kako mediji funkcionišu, a mislim u konačnoj instanci najpre na onaj način što medije pretvaraju u instrumente zabave i propagande umjesto u važne institucije za proizvodnju smislenih programa. Danas sam baš bila u prilici da razgovaramo nešto o medijima i predstojećoj izbornoj kampanji. Podaci nisu potpuno jasni, ali verovatno će preko 60% budžeta za kampanju političke partije potrošiti na oglašavanje u medijima. E sad zamislite vi da u predstojećoj izbornoj kampanji građani očekuju od medija informacije o izbornoj ponudi, izbornim učesnicima, kad ti učesnici se zakupljuju prostor i reklamni prostor, a za objektivno informisanje o kampanji građani treba da se oslone na ono što mediji sami rade, neplaćeni i sa svojim resursima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko kontroliše medije u Srbiji. Sagovornice su Verica Barać, predsjednica Saveta vlade Srbije za borbu protiv korupcije i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Barać, gospođa Milivojević je rekla da su visoki državni funkcioneri kao Srđan Šaper, koji je u kabinetu predsjednika Tadića, ili Dragan Đilas, koji je potpredsjednik Demokratske stranke i gradonačelnik Beograda, da su oni faktički vlasnici tih najvećih marketinških agencija. Pa zar to nije sukob interesa?
Pa svakako da jeste, ali znate, zakon i institucije su pravljene tako da se upravo ove stvari ne vide kao problem, niti kao prekršaj, ni kao sukob interesa, jer svi ti koji su uticajni su naravno pravili zakone i stvarali institucije. Znači, ovdje je sve to vidljivo na neki način, ali na neki način je također i sve dozvoljeno. Kada kažete ove činjenice koje ste vi rekli, a onda oni kažu pa da, ali to ništa nije zabranjeno. Kaže pa da, ali to su privatne agencije, one su sposobne i dobre na tržištu i ne može ništa o njima da se sazna jer je to sve njihova poslovna tajna. Ovdje ima također jedan apsurd, da na primjer financijer Demokratske stranke zvanično, kako oni objavljuju, najveći su dve firme Dragana Đilasa, znači potpredsjednika stranke i gradonačelnika Beograda, a naravno da bi onda da zaista vidite ko finansira te stranke i na koji način, na tu stranku, morali bi da vidite sa kima oni posluju, da se vidi iz čega se taj novac uzima, ali onda se kaže da to su njihove privatni poslovi.
Gospođo Milivojević, često čujemo od svojih kolega novinara da je danas stanje u medijima gore nego u Miloševićevo vrijeme, da danas ima manje nezavisnih medija. Meni se čini da je to ipak pretjerivanje, ili možda nije.
Meni se isto čini da je to pretjerivanje. Vrlo sam kritična prema stanju, ali ne mislim da su to uporedive stvari. To su prosto različiti konteksti i ima mnogo razloga zašto to danas nije bolje. Ali porediti to sa jednim diktatorskim ili autokratskim, eto, bar ne demokratskim režimom, mislim da nije u redu. Ono što jeste u redu je pitati se zašto mi ovako velikim koracima 10 godina idemo u susret Evropi, a u ovom trenutku se čini da smo možda dalje nego u nekim drugim periodima tokom tih 10 godina. Ja isto često čujem to nezadovoljstvo novinara, pre svega dolazi iz neispunjenih očekivanja, iz očekivanja da će sad polet slobode otvoriti nove mogućnosti i prostore. Međutim, mediji su toliko izmrcvarani i izmučeni tom dugom i prolongiranom tradicijom, sada i ovaj udar krize, dramatičan pad profesionalizma, tako da je veliki deo kritike ide na njihovu adresu.
Gospođo Barać, evo da i vas upitam, kako vi doživljavate ove reakcije novinara nezadovoljni kad kažu da je danas gora situacija u medijima nego u vrijeme Miloševića?
Ja mislim da tu ima dosta istine, jer u vrijeme, makar na kraju onog Miloševića, bilo je dosta medija koji su financirani sa strane i mi smo zaista, makar u ono posljednje vrijeme, imali medije koji su mogli da puste informaciju. Sad oni mediji koje smo naučili koliko toliko da im verujemo, ja mislim da je to potpuno prestalo. Ja uvijek kažem da sam skoro ušla na B92 i da sam, pošto sam navikla tamo da u onom holu vidim sve one fotografije novinara kojima smo verovali, sve je to sklonjeno. Taj medij se uglavnom u posljednje vrijeme bavi humanitarnim radom, a to treba da sakrije činjenicu da se u stvari ne bavi onim što treba. Znači, nesporno je u ovoj zemlji da treba inkubator, ali još važnije da se utvrdi gdje je novac kojim je trebalo da se kupe inkubatori, da se vidi zašto za 10 godina nije mogao da se napravi jedinstveni zdravstveni račun u ovoj zemlji, da se vidi zašto je toliko novca nestalo u zdravstvu, a ništa se bitno nije promijenilo. Pa to je uloga medija, to je njihova obaveza. Ja stvarno mislim da su neke stvari posljednje 2-3 godine, 4 stvarno krenule onako u jednom suprotnom pravcu, da je napravljena potpuna restauracija sa 90. godinama, ne mislim ja to samo po režimu. Mislim da je ta sprega između krupnog kapitala koji je pre svega potekao iz tog doba, tih ljudi koji su bili oslonac Miloševićevog režima, vrhova političkih stranaka, pri tom mislim i na opoziciju i na vlast, delova tajnih službi. Ta sprega je konačno ovdje potpuno sada instalirana i ona je nešto što predstavlja taj, da kažemo, legalni sistem. Ona naravno se potpuno odnosi na medije i mislim da odavno nije bilo u Srbiji tako teško saznati bilo kakvu valjanu informaciju ili čak postaviti važno pitanje. Ja ću vam reći, na primjer, podatak pre, ne znam, mjesec, dva dana je premijer rekao da je u jednom danu pozajmljeno $1 milijardu i da je to istorijski trenutak za Srbiju. Nijednog pitanja nije bilo. Zašto je taj novac pozajmljen u jednoj prezaduženoj zemlji? nešto će se on utrošiti i ko će vršiti kontrolu tog novca? Ni jedno pitanje, ni jednog medija nije bilo. Pa znate, u ono vreme dok je neko sa strane finansirao neki medij, pa po neko suvislo pitanje se moglo i čuti. Poslednjih nekoliko godina u Srbiji ja ne čujem ta pitanja.
I na kraju, gospođo Milivojević, ima li nade da se mediji u jedno dogledno vreme oslobode zagrljaja političara i tajkuna, ili će ovo stanje još dugo trajati? Ne mogu da se potpuno oslobode, hvala Bogu, nikada ni u svetu ne mogu da se oslobode, ali može li taj zagrljaj bar malo da popusti?
Pa ja mislim da procesi su ovi stvarno dugi, ali mislim da zaista postoji u javnosti veliko nezadovoljstvo. Ono što ja vidim trenutno kao dobro, ne mogu da kažem dobar izlaz, ali kao dobro mesto, je to što se građanke i građani organizuju i komuniciraju preko socijalnih mreža i novih medija na način koji više ne može njih da stavi pod kontrolu kao tradicionalne medije. Za sve one koji misle da to nije baš neka velika stvar, podsjećam da su najveća medijska, pod navodnicima, otkrića danas ne velike istraživački poduhvati tradicionalnih medija, nego ipak Wikileaks i pobuna građana protiv toga što je Murdochova imperija uradila u Britaniji. Ja to ne bih podcenjivala i mislim da te mogućnosti razmene informacija, komunikacije koju građani organizuju i uskraćujući poverenje tradicionalnim medijima nosi jedan demokratski potencijal.
Gospođo Barać, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da će ovo stanje još dugo trajati ili se naziru neke mogućnosti promene?
Pa ja mislim da se to more. Ipak verujem da je taj pritisak Evrope može da nam pomogne. Ja mislim da su oni osetljivi na ovakve stvari i da ovo neće moći da ne vide. Ova vlast je uradila nešto i to je fenomen koji bi trebalo istražiti, nešto što nije uspevala ni komunizam da uradi. Ona je potpuno političkim strankama ili uticajima ušla u sva udruženja. Znate, advokatska komora je bila jedan bastion protiv vlasti u ono rigidno vreme, pa je neko koga je vlast isterala iz svega mogao, ako je profesionalac, da bude advokat i da ga to štiti, da ima svoju profesiju i da ima svoju egzistenciju. Sad to više uopšte ne postoji. Ova vlast je uspela da razvije advokatsku komoru, da se nikakva esnarska profesionalna udruženja ovde u stvari više ne mogu stvarati, da sindikati nisu sindikati. A ako se to negde iznutra ne bude obnovilo, onda nama niko ne može pomoći, jer možete doneti i dobra pravila, možete nam dati čak i novac za to. Ako mi unutra nemamo suštinu koja će to da primeni, onda pomoći nema. Mada ja mislim da se to ipak nešto pokreće, jer nikada nije bilo da vlast može sve da kontroliše, može da kontroliše u određenom trenutku. Ova vlast jeste uspostavila sve ove kontrole, donela zakone po svoje meri i takve institucije formirala, ali je također neuspešna u svim poljima. Svi njeni rezultati su jako loši, ali život će negde da ih natera da neke stvari moraju da se promene.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Barać.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Milivojević.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije vlade Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby.
baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Well,
don't you come back no more.
What you said?
Don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't mean that.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobro vam veče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama objavljujemo: porodice žrtava ubijenih na Korićanskim stijenama ogorčene odlukama Državnog suda i ne odustaju od pravde.
Bili smo malo obradovani kad je presuda prošle godine u decembru izrečena i zatvorilo i ono sad i oslobodi nakon 10 mjeseci. I ne znam kako je to pravda. Iđeš našto te rupe u zakonu.
Koliko će sudovima u regionu u procesuiranju ratnih zločina pomoći Haška arhiva i nedavno okončani projekat Pravda i ratni zločin?
Over 800.
Preko 800 pravnih praktičara je obučeno tokom implementacije projekta. Novi plan i program o međunarodnom krivičnom pravu je razvijen radi obuke domaćih stručnjaka.
U Okružnom sudu u Prištini u toku glavni pretres slučaja Medikus, koji je započet prošlog mjeseca.
Navedeno je da je organizovana grupa trgova ljudima na Kosovu s ciljem da im se oduzmu organi i presade drugim osobama.
Pred licem pravde.
Bosansko-hercegovačka javnost, posebno članovi udruženja žrtava proteklog rata, ostali su šokirani kada je sud Bosne i Hercegovine ukinuo prvostepenu presudu Zoranu Babiću, Miloradu Škrbiću, Dušanu Jankoviću i Željku Stojniću, osuđenim za zločin na Korićanskim stijenama na planini Vlašić. Osobe koje su dobile ukupno 86 godina zatvora su na slobodi, a nakon 3 godine sudskog postupka cijeli slučaj vraćen je na ponovno suđenje. Slušamo Erdoana Katanu.
Muharem Elezović 21. augusta na Koričanskim stijenama izgubio je dva sina, 25-godišnjeg Edina i 2 godine mlađeg Emira. Svoje sinove Muharem nije sahranio ni do danas, jer još uvijek nisu pronađeni njihovi posmrtni ostaci. S druge strane, Zoran Babić, Milorad Škrbić, Dušan Janković i Željko Stojnić optuženi za ratni zločin na Koričanskim stijenama, gdje je streljano oko 200 prijedorskih civila, koje je u prvom stepenu sud BiH osudio na ukupno 86 godina zatvora, od 26. oktobra nalaze se na slobodi. Razlog: apelaciono vijeće odjela za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine ukinulo je prvostepenu presudu i pritvor ovim licima do ponovnog suđenja. Ovakva odluka suda BiH natjerala je Muharema Elezovića i još 200 članova udruženja koja okupljaju žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini da se okupe na protestu pred sudom BiH.
Bili smo malo obradovani kad je presuda prošle godine u decembru izrečena i zatvorilo i sad i oslobodi nakon 10 mjeseci. I ne znam kako je to pravda. Iđeš našto te rupe u zakonu.
Predsjednik udruženja logoraša Kozarac Sabahudin Garibović ističe da se nakon odluke apelacijnog vijeća suda BiH prijedorski logoraši osjećaju nesigurno.
Jednostavno se osjećaju kao da ovo nije njihova država. Vjerovatno su i oni kao takvi trebali izići iz ove države i ostaviti je na milost i nemilost ovakvima koji je vode.
Nesigurnost je posebno prisutna kod ljudi koji su bili svjedoci tužilaštva i oni danas, iako su se vratili nakon rata u Prijedor, sve više odlaze, kaže Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Ovaj protest nije usmjeren protiv suda Bosne i Hercegovine, nego protiv odluka i protiv prakse koja se primjenjuje i koja je na štetu žrtava. Mi želimo da ovim protestom od suda Bosne i Hercegovine zatražimo da ima više sluha prema onome kroz šta žrtve prolaze, pogotovo one žrtve koje žive u Republici Srpskoj i u drugim mjestima gdje su se vratili da žive tamo gdje je prema njima činjen ratni zločin. Znači, ono što je naša poruka sudu, da prestane s tom pravom praksom.
Dodatni šamar žrtvama je i to što sud Bosne i Hercegovine nije ponudio nikakvo objašnjenje za poništenje prvostepene presude, a otvara se i mogućnost da ova lica pobjegnu kao što je to uradio Dušan Janković, kaže Ramulić.
Ne možemo shvatiti da nakon što je sud Bosne i Hercegovine počinio jednu takvu grešku, odnosno omogućio Dušanu Jankoviću da mirno ode i pobjegne i nestane i da ga niko već godinu dana nema pojma gdje, da sada i ovoj trojici to isto omogući.
Bivši načelnik stanice javne bezbjednosti Prijedor Dušan Janković jedan je od četvorice osuđenih u prvom stepenu za ubistvo civila na Koričanskim stijenama. U bjekstvu je već 10 mjeseci. Na dan izricanja 27-godišnje kazne zatvora u decembru prošle godine pobjegao je, a za njim je izdana Interpolova crvena potjernica. Predsjednica Društva za ugrožene narode BiH Fadila Memišević smatra da bi se isti scenarij mogao desiti i sa Zoranom Babićem, Miloradom Škrbićem i Željkom Stojnićem, čije kazne su odlukom apelacijnog vijeća ukinute.
Ovo im je maltene otvoreno rečeno da mogu da bježe, jer nema nikakve mogućnosti da ih čovjek prati i da budu praćeni, nego će kao Janković pobjeći na kraju krajeva kao i Stanković. Evo, nikada se više nije ni pojavio, niko više ni prstom nije mrdnio da ga uhvati i da bude vraćen u zatvor. Sud je postulat svakog društva i svake države. Sa ovakvim sudom bojim se da ćemo biti vrlo nesigurni.
Ukidanje prvostepene presude za predsjednika boračke organizacije Republike Srpske Panteliju Čurguza samo je potvrda nesposobnosti suda i tužilaštva BiH i još jedan razlog da se zatraži njegovo ukidanje. Čurguz je optužio sud i tužilaštvo BiH da su presude u slučaju Koričanske stijene zasnovali na izjavama koje su iznuđene od svjedoka tužilaštva.
Presude u procesu u sudu Bosne i Hercegovine se ne barata dokazima i činjenica već iznuđenim batinaškim lažnim svjedočenjima, ultimativima i raznim drugim zakonitim pritiscima i sredstvima. Rezultat je preko 1000 godina robije za Srbe i 10 puta manje za Bošnjake i Hrvate.
Pripadnici interventnog voda Prijedorske policije iz konvoja u avgustu 1992. godine izdvojili su grupu od oko 200 civila sa područja Prijedora, koji su iz prijedorskih logora trebali biti prebačeni u Travnik, te učestvovali u njihovom streljanju na lokalitetu Koričanske stijene na planini Vlašić. Osim Darka Mrđe, kome je za ovaj zločin suđeno u Hagu, sud Bosne i Hercegovine je podigao optužnice protiv 8 lica za krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Do sada je sud BiH za zločine na Koričanskim stijenama pravosnažno osudilo Ljubišu Četića na 13 godina, Gordana Đurića na 8 godina i Damira Ivankovića na 14 godina zatvora. U svim slučajevima radilo se o prihvatanju sporazuma o priznanju krivnje sklopljenog između tužilaštva BiH i optuženog. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Ovo je program Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Nedavno je okončan projekat Pravda i ratni zločin koji je zahvaljujući sredstvima Evropske unije implementiran u posljednjih 18 mjeseci. Osnovni cilj bilo je jačanje kapaciteta pravosudnih institucija u regionu u oblasti ratnih zločina. Ovim projektom je obučeno više od 800 pravnih praktičara, razvijen je novi plan i program o međunarodnom krivičnom pravu, prevedeno je više od 60.000 transkripata na lokalne jezike te zaposleno 30 mladih stručnjaka koji će pomoći domaćim sudskim institucijama u oblasti ratnih zločina. Više detalja ima Žana Kovačević.
Krivični sud za bivšu Jugoslaviju prema odluci Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 2014. godine prestaje sa radom i do tada bit će završeni procesi za 161 optuženog za ratne zločine. Ipak puno više slučajeva ostaje da procesuiraju nacionalni sudovi zemalja u regionu i zbog toga im je važno ostaviti pravno nasljeđe, ali i praksu tribunala, smatra sudija Haškog tribunala Fausto Pokar. On naglašava da će zbog toga glavni dio posla ponijeti nacionalne institucije.
Uspjeh ovog projekta u stvari rezultat činjenice da su se sudije iz regiona i međunarodne sudije iz Haga našle zajedno u cilju razmjene iskustava i da upravo na ovoj razmjeni iskustava počiva uspjeh projekta. Ova saradnja je približila tribunal zemljama regiona, ne samo kao oruđe koje radi za regionalno, region, jer to je ono što mi jesmo, mi radimo za zemlje regiona, nismo mi nametnuti regionu, a već smo ostvarili i partnerstvo između međunarodnih sudija i domaćih sudija u zemljama regiona. Tim ono što ja smatram još većim postignućem ovog projekta, da se počela stvarati zajednica sudija u zemljama regiona.
Da bi se lokalnim sudovima i tužilaštvima olakšao rad u narednom periodu, Haški tribunal učinio je dostupnim svoju arhivu. U okviru projekta Pravda i ratni zločin obezbjeđena je obuka, ali i sredstva koja su nacionalnim pravosuđima potrebna da bi radila u skladu sa fair standardima suđenja, kaže ambasador Janez Lenarčić, direktor OSCE-ove Kancelarije za ljudska prava.
Preko 800 pravnih praktičara je obučeno tokom implementacije projekta. Novi plan i program o međunarodnom krivičnom pravu je razvijen radi obuke domaćih stručnjaka. Oko 60.000 stranica transkripta je prevedeno na lokalni jezik. Isto tako smo razvili i priručnik za branioce koji će biti od velike pomoći braniocima koje zastupaju u predmetima ratnih zločina u regionu. Trebam naglasiti da je izgrađen elektronski portal za učenje koji pruža platformu, odnosno osnovu za sve one koje se bave ovim pitanjima.
Razvoj pravosudnih sistema na Zapadnom Balkanu u skladu s prihvaćenim standardima i sposobnosti tih sistema da učinkovito rade na predmetima ratnih zločina jesu i među ključnim ciljevima integracijskih procesa, naglašavaju u Europskoj uniji. Zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi naglašava da sudovi u regionu moraju više sarađivati u razmjeni informacija i dokaza u slučajevima ratnih zločina te riješiti problem ekstradicije među zemljama.
Jedan od izazova je i pitanje ekstradicije i organizovanja ekstradicije u zemljama regiona. Naime, suđenje u predmetima ratnih zločina igra veoma važnu ulogu u procesu pridruživanja Europskoj uniji ili uopšte kandidovanju za zemlju članicu Europske unije. U tom smislu treba posebnu pažnju obratiti i posebno raditi na vladavini prava, na očuvanju ljudskih, osnovnih ljudskih prava. Zaštita ljudskih prava je osnovni princip koji treba primjenjivati u svim zemljama regiona. Kao što možda znate, zaštita ljudskih prava je osnovni kriterij koji se nadovezuje na kopenhagenške kriterije.
Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso saradnju sa sudom u Hagu ocjenjuje dobrom, ali upozorava na brojna nerješena pitanja pravosuđa u regionu.
Još uvijek nemamo dobru saradnju sa zemljama u regionu u koje pobjegnu osumnjičenici za ratne zločine. Mi još nismo našli i uspostavili mehanizme kako da riješimo problem takozvanih prebjega koji bježe od pravosuđa Bosne i Hercegovine.
Osim Haške arhive koja je postala dostupna nacionalnim sudovima, ali i braniocima i tužiocima u regionu, ovaj projekat prema mišljenju stručnjaka dao je značajan doprinos u premoštavanju prostora između Haga i zemalja bivše Jugoslavije kada je u pitanju pravna praksa. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
U Okružnom sudu u Prištini u toku je glavni pretres slučaja Medikus, koji je započet prošlog mjeseca. Trenutno je u toku saslušanje svjedoka na osnovu optužnice koju je prije godinu dana imala na uvid agencija Associated Press. Tužilac Evropske unije imenovao je 7 osoba osumnjičenih za umješanost u međunarodnom lancu za trgovinu organima. Navedeno je da je organizovana grupa trgovala ljudima na Kosovu s ciljem da im se oduzmu organi i presade drugim osobama. Iz Prištine se javila Amra Zinejli.
Na jednoj od sednica tužilac Evropske unije Jonathan Rattel kazao je da su siromašni ljudi iz inostranstva bili dovedeni na Kosovo sa lažnim obećanjima da će dobiti novac za njihove bubrege koji su kasnije bili prodati primocima za nezakonsku transplantaciju. Ove aktivnosti navodno su se desile na privatnoj klinici na periferiji Prištine pod nazivom Medikus. Dotadašnja istraga utvrdila da je u 2008. godini najmanje 20 stranih državljana regrutovano s lažnim obećanjima da će dobiti novčanu nagradu za ustupanje organa. Žrtve su regrutovane u stranim zemljama. Potom su dočekivane na aerodromu u Prištini gdje im je bilo obećana novčana nadoknada za vađenje bubrega, navodi se u optužnici. Žrtvama je bilo obećavano do 20.000 dolara. Oni kojima su organi bili namijenjeni plaćali su između 110 i 137.000 dolara. Prema optužnici, žrtve su bile iz Moldavije, Kazahstana, Rusije i Turske i bile su u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji pod stalnim finansijskim stresom. Optužnica navodi da je vođa te grupe bio kosovski hirurg Ljutvi Derviši zajedno sa turskim državljaninom hirurgom Jusufom Solmezom i izraelskim doktorom Moše Harelom. Marta ove godine pred pretresni sud je potvrdio optužnicu i protiv državljana Kosova, Ljutvije Dervišija, Drituna Jilta, Sokolja Hajdinija i Ljira Rečaja u vezi sa tačkom optužnice za protivpravno vršenje medicinske delatnosti i zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja. Oni su se izjasnili da nisu krivi, dok je u junu podignuta i druga optužnica u vezi sa predmetom medikus i to u okružnom sudu Prištini protiv Jusufa Sonmeza i Moše Heralda izraelskog državljanina, potvrdila nam je portparolka misije Evropske unije na Kosovu Irina Gudeljević.
Ova optužnica protiv gospodina Somneza obuhvata krijumčarenje ljudima, organizovani kriminal i nezakonito sprovođenje medicinskih delatnosti, a optužnica protiv Moše Harela je za krijumčarenje ljudima i organizovani kriminal. I ova krivična dela su navodno počinjena u 2008. godini u klinici Medikus u Prištini i obuhvatala su žrtve iz različitih zemalja. Naloge za hapšenje obojica osumnjičenih je izdao Okružni sud u Prištini, a Interpol je za obojicu izdao međunarodne poternice.
Inače, Sonmez je na osnovu poternice Okružnog suda u Prištini u januaru ove godine nakratko bio uhapšen u svom stanu u Istanbulu. Međutim, sud u Istanbulu oslobodio ga je do početka suđenja. Kosovski mediji u septembru su preneli da je turski javni tužilac zatražio 171 godinu zatvora za Sonmeza. U međuvremenu, predsjednik Okružnog suda Prištine Isak Ademi izjavio za Radio Slobodna Evropa da ovaj slučaj predstavlja prioritet rada Okružnog suda. Poduzit ćemo sve aktivnosti, pošto je priroda slučaja takva i priroda slučaja nam nalaže da ovo bude prioritet, kazao Ademi. Kontaktirano strane Radio Slobodna Evropa optužni reci nije tao da govori o optužnici koja je podignuta protiv njega. Kao što smo rekli, u toku je glavni pretres slučaja Medikus i trenutno se saslušavaju svedoci. Optužnica je podignuta od strane specijalnog tužilaštva Kosova 15. oktobra prošle godine i podneta je Okružnom sudu u Prištini. Slučaj su inače pokrenuli kosovski i policajci UN administracije UNMIK novembra 2008. godine. Izvršni službenici policije Euleksa nastavili su istragu pod nadzorom specijalnog tužilaštva Kosova. Sudije Euleksa su dodeljene da vode predmet, a sudsko veće čine dvoje sudije iz Euleksa i jedan kosovski sudac. Za emisiju Pred lice pravde iz Prištine, Amra Zeneli.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Početkom prošle sedmice vođa srbijanskih radikala Vojislav Šešelj osuđen je na 18 mjeseci zatvora zbog nepoštivanja suda, odnosno objavljivanja imena zaštićenih svjedoka iz njegovog glavnog suđenja na Haškom sudu, gdje je osumnjičen za zločine počinjene od strane dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta. Ovu drugu po redu izrečenu kaznu služit će uporedo sa prvom od 15 mjeseci zatvora, također zbog nepoštivanja suda. Krajem sedmice Šešelj je dobio priliku izjasniti se i o trećoj optužnici za nepoštivanje suda zbog objavljivanja imena zaštićenih svjedoka u svoje četiri knjige, izvještava Goran Jungwirth.
Zbog objavljivanja zaštićenih svjedoka Šešelju je Haški sud nedavno uveo nadzor nad telefonskom komunikacijom s odvjetnicima zbog sumnje da je preko njih dostavljao zaštićene podatke koji bi mogli narušiti zaštitne mjere i, kako su to naveli suci, grubo kršiti međunarodnu pravdu. Budući da je i sam najavio kako će i dalje objavljivati na svojoj internetskoj stranici što god bude htio, ograničena komunikacija s odvjetnicima naljutila je Šešelja više od novih optužnica za nepoštivanje suda, tako da je po prvi put protekli tjedan odbio ulaziti u argumentaciju sa sucima.
Dok mi se ne vrati moje pravo na privilegovanu telefonsku komunikaciju sa mojim pravnim savjetnicima, ja odbijam o bilo čemu da se izjašnjavam. Pa ni o lepom vremenu više neću da se izjašnjavam.
Šešeljev pritvor u Hagu traje već 8 godina, a gotovo prilikom svakog pojavljivanja u sudnici ulazio je u raspravu sa sucima i osobljem suda, ponekad uz grubo vrijeđanje. Usporedno sa svojim glavnim procesom svjedočio je u korist obrane na suđenju bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću 2005. godine, kada je provocirao odbijanjem da ustane, kao i svi nazočni prilikom dolaska sudaca.
Mene su upozorili sveštenici Srpske pravoslavne crkve pre dolaska u Međunarodni sud da su sudijske uniforme ovde po uzoru na uniforme nekadašnje rimokatoličke inkvizicije i da jednostavno to našoj verskoj tradiciji ne odgovara. Ja ne razumijem šta znači vaše ustajanje i vaše klanjanje prilikom dolaska i ulaska. Ja moram da vam priznam da to mene podsjeća na neki satanistički ritual. S druge strane, ja sam pokušao da u tome nađem i neko parapsihološko značenje. Ja se bojim da moja svest, ukoliko se poklonim takvom vašem ceremonijalu, ne bi bila kontrolisana od nekih nepoznatih faktora koje ja ne mogu da savladam.
Budući da mu tajništvo Haškog suda nije dodijelilo financijska sredstva za njegovu obranu u glavnom procesu, zato jer nije dostavio potrebne podatke, Šešelj je odlučio da neće izvoditi svjedoke i dokaze, nego će samo iskoristiti pravo na završnu riječ u procesu u kojem se zastupa sam. Tijekom završne riječi se očekuje da će ostati vjeran svom imidžu koji je gradio tijekom 8 godina Haškog pritvora.
Dr. Vojislav Šešelj, profesor univerziteta i najveći neprijatelj Haškog tribunala.
Završne riječi tužiteljstva i obrane u procesu za zločine paravojnih jedinica Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Vojvodine najavljene su za 5. ožujak sljedeće godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Američki memorijalni muzej Holokausta najavio je projekat pod nazivom Dosije Mladić, u okviru kog će objaviti temeljni izvještaj sa suđenja Ratku Mladiću u Haškom tribunalu. U zemljama regiona još nije provedena ni jedna slična akcija suočavanja s prošlošću, iako su ratni zločini 90-ih počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije. Pripremio Zoran Glavonjić.
Cilj projekta United States Holocaust Memorial muzeja iz Vašingtona je da ispita da li suđenje Ratku Mladiću u Haškom tribunalu, kao i ostali slični procesi, mogu spriječiti zločine u budućnosti. Projekat vodi saradnik tog muzeja Michael Dobbs, bivši dopisnik Washington Posta, koji će pratiti proces u Hagu i putovati u Srebrenicu, Sarajevo i Beograd, gdje će intervjusati žrtve i saradnike Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske optuženog za genocid i ratne zločine. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, rekla je za naš program da su projekti suočavanja sa prošlošću, kao što je ovaj Vašingtonskog muzeja, dragoceni jer doprinose širenju činjenica koje će između ostalog utvrditi sud.
Šteta je da je to toliko daleko od naših prostora i od Srebrenice i od Srbije i od Bosne i Hercegovine. Mi smo stalno u potrazi da imamo neke forme, instrumente ovdje, tu gdje se nalaze i žrtve i gdje se nalaze svi oni koji su pomagali Mladiću, nikako da dođemo do nekog adekvatnog instrumenta koji bi uznemirio sve nas na ovim prostorima, da se onda tom temom ili pripremamo za suđenje na najozbiljniji način.
Memorijalni muzej Holokausta iz Vašingtona saopštio je da će u okviru projekta Dosije Mladić objavljivati dokumente, video snimke kao i presretnute telefonske razgovore koji bacaju svjetlo na ličnost optuženog Ratka Mladića. Velimir Kazimir Ćurgus, direktor medijske arhive EBART, vjeruje da je jedna od najbitnijih osobina takvih projekata to što sprečavaju zaborav.
Ovdje se stvari strašno brzo zaboravljaju. Ne samo da se zaboravljaju zločini koji smo mi počinili prema drugima, nego i zločine koje smo počinili u okviru sobstvene nacije. Tako da, lako tako da kažem, sabiranje i prikupljenje dokaza i činjenica, podataka od fotografija, izjava ljudi, različitih vrsta snimaka, rekonstrukcija, za mene je od izuzetne značaja i važnosti.
Ratko Mladić, ratni komandant Vojske Republike Srpske, optužen je pred Haškim tribunalom za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja rata u Bosni i Hercegovini. Samo neki na listi Mladićevih zločina su, kako se navodi u optužnici, ubijanje pod njegovom komandom bošnjačkih civila u zločinu u Srebrenici, granatiranje Sarajeva, ubijanje civila i snajpera sa okolnih brda tokom opsade grada, kao i odgovornost za logore Omarska, Keraterm, Manjača i Trnopolje. Nataša Kandić kaže da su zbog tih i svih drugih zločina upravo na prostoru bivše Jugoslavije najpotrebnije inicijative i akcije suočavanja sa prošlošću.
Nama je neophodno da skupimo sve činjenice koje su sudovi utvrdili, ali tome da dodamo iskustvo žrtava, da se sa tim zapravo suočimo, i to će jedini, čini mi se, način koji ima ili forma koja ima potencijal da onda utiče. Na kraju više neće biti poricanja, nego ćemo biti suočeni sa glasom, sa iskustvom, i to je jedini način da prestanemo da poričemo, da žrtve sa Kosova, iz Knina, govore i svim ljudima sa teritorije bivše Jugoslavije. To mora biti taj naš odgovor koji onda ima snagu da spreči buduće zločine.
Velimir Kazimir Ćurguz zaključuje da su dokumentovanje zločina i spoznaja prošlosti ključni i za neke nove generacije.
Zaustavlja dalje razaranje, mržnju i nasilje. To jeste cilj budućnosti. A naravno da u takvoj budućnosti će istorija i prošlost biti veoma važni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
U Sarajevu su nedavno promovisane 4 knjige koje su rezultat rada Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Riječ je o djelima koja sa naučno-empirijskih aspekata govore o teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava, uključujući istraživanja o genocidu počinjenom u Bosni i Hercegovini prije 16 godina. Slušamo Zvjezdana Živkovića.
Studije nose naziv Genocid u BiH, posljedice presude Međunarodnog suda pravde, masovne grobnice u BiH, sigurna zona UN Srebrenica, zločini u Bosanskoj Krajini za vrijeme agresije na Republiku BiH 91-95. i genocid u kontinuitetu, svjedočenje ambasadora Arije, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Smail Čekić.
Ti rezultati istraživanja doprinose razvoju prije svega nauke o genocidu, kao i satisfakcije ovozemaljske, da tako kažemo, za preživjele žrtve genocida.
Knjiga Genocid u BiH, posljedice presude Međunarodnog suda pravde, zbornik je radova sa Međunarodne naučne konferencije održane u Potočarima u julu 2001. godine. Na više od 1400 stranica nalazi se 80 radova koji su grupisani u 3 tematske cjeline. Predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti Ferid Muhić kaže:
epohalna vrijednost ovog kapitalnog dijela sadržana je upravo izvanredno snažnom empirijskom materijalu, nedvosmisleno potvrđuju zaključke o dubokoj nepravednosti ove presude, čak i ovakve kakva jeste, koja priznaje neku vrstu genocida, ali ne poentira počinitelja tog genocida.
Diego Enrique Arija, 1992. godine obavljao je dužnost predsjednika Savjeta bezbjednosti UN-a, a godinu kasnije bio je i na čelu misije ovog savjeta u Bosni i Hercegovini, bivšoj Jugoslaviji i Hrvatskoj. Upravo u publikaciji Genocid u kontinuitetu, svjedočenje ambasadora Arije, dokumentuju se stavovi ovog diplomate o dešavanjima u Srebrenici 95. godine, govori rektor Sarajevskog univerziteta i promotor Faruk Čaklovica.
Misija je nakon posjete Srebrenici 25. aprila 1993. godine sačinila izvještaj u kojem je pružila očigledne dokaze, o kako se ističe, o zločinima koji traju u kontinuitetu, koji se nikako nisu smjeli ignorisati i, kako navodi Arija, odmah morali zaustaviti i sankcionisati. Međutim, i sam Arija je vrlo brzo primijetio moralnu ravnodušnost kao i neutralnost Ujedinjenih nacija, NATO-a i velikih sila prema ovim zločinima.
Prema riječima promotora, knjiga Masovne grobnice u Bosni i Hercegovini, sigurna zona UN Srebrenica, jedna je od prvih studija u ovoj oblasti koja bi trebala osvijetliti bar dio zločina počinjenog u Srebrenici, govori Amor Mašović iz Instituta za nestale osobe BiH.
Broj identificiranih žrtava u Srebrenici je u vrijeme završetka ove studije, a to je potkraj 2009. godine, bio nešto manje od 5000, u ovom času broj dosiže gotovo 7000. Broj ubijenih i brzina zakopavanja u masovne grobnice i dislociranje posmrtnih ostataka iz primarnih u sekundarne i tercijarne masovne grobnice ukazuju na to da je po raznim osnovama u genocid bilo uključeno preko 25.000
izvršilaca.
Knjiga pod nazivom Zločini u Bosanskoj Krajini za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 91-95. Godina sadržava preko 100 naučno-istraživačkih radova o zločinu protiv čovječnosti i međunarodnog prava počinjenog na području Bosanske Krajine, govori promotor i univerzitetski profesor Srđan Vukadinović.
Deklarativno prihvatanje krivice, deklarativno poklanjanje nekakvim žrtvama je samo stvar određene trgovine, trgovine sa međunarodnim predznakom da bi se dobio nekakav imidž u međunarodnim pregovorima i u budućim određenim međunarodnim integracijama. To najmanje treba je i jugoslovenskom prostoru, a još manje treba međunarodnoj zajednici.
Promotori 4 studije naglašavaju da izdanja Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu daju neprocjenjiv doprinos za razumijevanje onog što se dogodilo na području Bosne i Hercegovine. Publikacije su istovremeno i upozorenje da mir i stabilnost ove regije ne bi trebalo ponovo dovesti u pitanje. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.